يدل كرام فيدل الحين، لكن اللهم
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Ujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu, Disemba 6 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia safa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, nchini DRC, watu 20 wafariki katika eneo la Masisi wilaya ya Fizi kutokana na ugonjwa wa kipindupindu.
Na katika taarifa nyingine, 30% ya wakazi wa Sudan watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka ujao. Umoja wa Mataifa uliripoti katika ripoti ya leo, ikisema kiwango hicho ni cha juu zaidi katika muongo mmoja.
Hizo ni baadhi ya habari utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Polisi wa Sudan walifyatua mabomu ya gesi ya kutoa machozi leo Jumatatu wakati maelfu ya watu walipoandamana karibu na makazi ya rais mjini Khartoum dhidi ya serikali inayoongozwa na jeshi. Walioshuhudia waliliambia shirika la habari la AFP. Waandamanaji hao waliandamana kutoka wilaya mbalimbali za mji mkuu, wengi wakiwa wamebeba bendera za taifa na wakiimba hapana kwa utawala wa kijeshi. Na jeshi linaweza kukusaliti, lakini mitaa haitakusaliti kamwe. Jenerali wa cheo cha juu wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan alinyakua mamlaka na kumweka kizuizini waziri mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok hapo Oktoba 25 baada ya tukio hilo kulaaniwa kimataifa na kuwepo maandamano makubwa. Jenerali huyo alimrejesha madarakani Hamdok katika makubaliano yaliyotiwa saini Novemba 21. Wakosoaji waliyakosoa makubaliano hayo na kumshutumu Hamdok kwa usaliti, huku wanaharakati wanaunga mkono demokrasia wakiapa kudumisha shinikizo kwa mamlaka ya kijeshi na kiraia. Jenerali huyo mkuu amesisitiza kwa muda mrefu hatua ya jeshi kwamba sio mapinduzi, bali ni hatua ya kurejesha mpito kuelekea demokrasia kamili ambayo ilianza kwa kuondolewa kwa rais wa kiimla Omar al-Bashir hapo mwaka 2019. Umoja wa Mataifa ulionya katika ripoti ya Jumatatu kwamba 30% ya wakazi wa Sudan watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka ujao, ikisema kiwango hicho ni cha juu zaidi katika muongo mmoja. Umoja huo unaeleza kwamba hali hiyo inatokana na hali mbaya ya kiuchumi ya Sudan, janga la COVID-19, mafuriko na magonjwa, pamoja na ukweli kwamba Sudan ni mojawapo ya nchi maskini sana duniani. Pia inahifadhi mamilioni ya wakimbizi na watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi zao au IDP. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu huduma za dharura OCHA ilisema watu milioni 14.3 kati ya wakazi milioni 47.9 wa Sudan, wakiwemo wote raia na wakimbizi, watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka ujao. Hii ni takriban watu 800,000 zaidi ya mwaka huu, ripoti ilisema, ikiongeza kuwa idadi ya watu wanaohitaji msaada nchini Sudan mwaka 2022 ni kubwa zaidi kuliko muongo mmoja uliopita. Zaidi ya nusu ya watu wanaoishi katika mazingira magumu ni wanawake na watoto. Sudan ina karibu watu milioni 3 waliokoseshwa makazi ndani ya nchi IDPs baada ya miongo kadhaa ya mzozo, ikiwemo katika eneo la magharibi la Darfur ambako mapigano ya mwaka 2003 yalisababisha vifo vya watu 300,000 kulingana na Umoja wa Mataifa. Marekani na washirika wake wametoa onyo leo Jumatatu kutokana na ripoti kwamba serikali ya Ethiopia imewashikilia kinyume cha sheria idadi kubwa ya raia kwa misingi ya kikabila. Taarifa inaeleza kwamba wanasikitishwa sana na ripoti za hivi karibuni za serikali ya Ethiopia kuwashikilia raia wengi wa Ethiopia kwa misingi ya makabila yao na bila kufunguliwa mashtaka. Taarifa hiyo ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje Marekani ilisema Australia, Canada, Denmark, Uholanzi na Uingereza waliungana na Marekani katika kuitaka serikali ya Ethiopia ikomeshe mara moja kukamatwa kwa watu hao, wakisema vitendo hivyo vinaongeza ukiukaji wa sheria za kimataifa. Taarifa hiyo ilinukuu ripoti ya tume ya haki za binadamu ya Ethiopia, EHCR na Amnesty International, ambazo zinaelezea kukamatwa kwa watu wa kabila la Tigrayan ikijumuisha wazee na watoto wadogo. Vita kaskazini mwa Ethiopia vilianza Novemba mwaka 2020 wakati waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipotuma wanajeshi kuliangusha kundi la Tigray People's Liberation Front TPLF, hatua aliyosema ilikuja katika kujibu mashambulizi ya TPLF kwenye makambi ya jeshi la serikali kuu. Jumuiya ya kimataifa inalaani vikali hukumu iliyotolewa ya miaka 4 jela kwa kiongozi aliyepinduliwa nchini Myanmar, Aung San Suu Kyi hii leo. Hukumu hiyo ni ya kwanza miongoni mwa mashtaka kadhaa yanayomkabili kiongozi huyo aliyepinduliwa Februari mosi na wanajeshi. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Michelle Bachelet amelaani hukumu hiyo akisema imetolewa katika kesi ya bandia yenye kufuata misingi ya kisiasa na kutoa wito wa kuachiliwa huru mara moja Aung San Suu Kyi. Umoja wa Ulaya na Marekani pia zimelaani hukumu hiyo, na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema hukumu hiyo si ya haki na kutaka viongozi wa kijeshi kumwachilia huru mara moja Suu Kyi na watu wote wanaoshikiliwa kinyume cha sheria. Mahakama moja huko Myanmar imempata na hatia Suu Kyi hii leo kutokana na mashtaka ya kuchochea wananchi na kukiuka masharti ya kupambana na virusi vya korona. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 76 angali anakabiliwa na mashtaka mengine ya ulaji rushwa na ubadhirifu wa uchaguzi. China, ambayo ni mojawapo wa shirika wachache wa Myanmar, haikulaani uamuzi wa mahakama, lakini msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Zhao Lijian ametoa wito kwa pande zote kutafakari nchini humo juu ya mustakabali wa nchi hiyo na kutanzua tofauti kati yao kwa misingi ya katiba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Afrika Kusini inatayarisha hospitali zake kwa ajili ya kulaza wagonjwa zaidi, wakati aina mpya ya kirusi cha corona cha Omicron kinaisukuma nchi hiyo katika wimbi la 4 la kesi za COVID-19, Rais Cyril Ramaphosa alisema leo Jumatatu. Kirusi cha Omicron kiligunduliwa kwa mara ya kwanza kusini mwa Afrika mwezi uliopita na kimezua taharuki ulimwenguni, huku serikali zikihofia ongezeko jingine la maambukizi. Maambukizi ya kila siku Afrika Kusini yaliongezeka wiki iliyopita hadi zaidi ya kesi 16,000 siku ya Ijumaa. Ramaphosa alisema katika gazeti la kila wiki kwamba kirusi cha Omicron kinaonekana kutawala katika kesi mpya kwenye majimbo mengi nchini humo ambayo jumla ni 9, na kuwasihi watu wengi kupata chanjo dhidi ya COVID-19. Vyombo vya habari vya Marekani vinasema kwamba utawala wa Biden ulitarajia kutangaza kususia michezo ijayo ya Olimpiki ya majira ya baridi mwaka 2022 wiki hii. Kususia kwa kidiplomasia kuna maanisha kuwa hakuna maafisa wa Marekani ambao watahudhuria matukio yoyote ya michezo ya Beijing 2022, huku wakiwaruhusu wanariadha wa timu ya Marekani kushiriki. Hatua hiyo itaepusha kurudiwa kwa mwaka 1980 wakati rais wa wakati huo Jimmy Carter alipozuia wanariadha wa Marekani kuhudhuria michezo ya majira ya joto kali huko Moscow kufuatia uvamizi wa Umoja wa Kisovieti wa Afghanistan mwishoni mwa mwaka 1979. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Habari kuu inatupeleka mpaka Gambia ambapo rais wa Gambia Adama Barrow ameshinda muhula wa pili katika uchaguzi wa rais uliofanyika Jumamosi, huku maelfu ya wafuasi wake wakisherekea ushindi huo katika barabara za mji mkuu Banjul, lakini wapinzani wake wamepinga matokeo ya uchaguzi huo yaliyotangazwa Jumapili jioni. Barrow, ambaye kufika kwake madarakani miaka mitano iliyopita kulimaliza utawala wa kimabavu wa Yahya Jammeh wa zaidi ya miaka 20, alipata zaidi ya 53% za kura kulingana na matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi nchini humo. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Ali Momar alimtangaza Barrow kama mshindi akiwatangazia waandishi wa habari matokeo kamili saa chache baada ya wapinzani wake kupinga matokeo ya awali yaliyoonyesha Barrow anaongoza. Umati wa wafuasi wa Barrow waliandamana katika mitaa ya mji mkuu Banjul usiku mzima jana Jumapili hadi leo asubuhi wakipiga mayowe na kucheza kwenye barabara kuu. Barrow alipokelewa kwa shangwe na wafuasi wake wakati akiwahutubia kwa hali ya furaha kubwa na unyenyekevu jana usiku, na kuwataka wafuasi wake kuwaheshimu waliowapigia kura wapinzani wake katika uchaguzi huru wa haki na wawazi.
Natoa wito kwa wananchi wote wa Gambia, bila kujali mgawanyiko wetu wa kisiasa, tuweke kando mambo yetu ya kisiasa na mengine, na tujumuike pamoja kama watu wa moja kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Na washukuru nyote na Mungu awabariki.
Tayari matokeo yamepingwa na wagombea wanne wa upinzani ikiwemo Dabo na Kande. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyama vyao, walitiwa wasiwasi juu ya kucheleweshwa kupita kiasi kwa utangazaji wa matokeo. Kwa ujumla, Wagambia waliomchagua rais na wale ambao hakumchagua wanaridhika na matokeo kwa sababu kuna amani na uhuru wa kujieleza nchini, kama anavyosema Rose Fatu Koka, mjasiriamali katika sekta ya kilimo.
I can't say much about that because he wasn't the one I voted for anyway. But as far as I'm concerned,
sina mengi ya kusema kuhusu hilo kwa sababu sikumpigia kura. Lakini kwa yale yanayonihusu, ili mradi amani ipo, uthabiti upo, tutampa miaka mingine minne na tuone atafanya nini. Kwa hiyo tunatarajia mwaka huu utakuwa tofauti kwa sababu ni muhula wake wa pili madarakani.
Wafuasi wa Barrow wanaamini uchaguzi ulikuwa wa haki na wanatarajia pia kuona mabadiliko, kama anavyosema mfuasi wake Ibrahim.
Adama Barrow ni mtu anafaa kuiongoza nchi kwa sababu ni mtu wa amani. Kwa hiyo ndio maana tulimpigia kura sote kwa sababu tulimwamini na tunajua anaweza. Hata tuangusha atatekeleza.
Takriban wa Gambia 860,000 walipiga kura Jumamosi. Idadi hiyo kubwa inaonyesha dhamira ya wengi kutekeleza haki zao za kidemokrasia, huku maombi ya haki kutendeka yakiongezeka kutokana na ukatili na unyanyasaji uliofanywa chini ya enzi ya rais wa zamani Yahya Jammeh. Hii unaendelea kusikiliza ni VOA. Huko Bukavu, matangazo haya yanasikika kupitia Radio Vision Shala, na katika wilaya ya Fizi mnatupata vyema kupitia Radio Baraka. Zaidi ya watu 20 walifariki tangu Jumamosi katika eneo la Misisi, wilaya ya Fizi, kutokana na maradhi ya kipindupindu. Wakazi wa eneo hilo wanakabiliwa na ukosefu wa huduma muhimu za kiafya. Idara ya afya katika mkoa wa Kivu Kusini inasema inashughulikia tatizo hilo. Mitima de la Chance ameandaa taarifa ifuatayo kutoka mjini Bukavu.
Mashirika kadhaa ya kiraia yanayotoa malalamiko hayo yanaeleza kwamba ni mtaa wa afya wa Kimbi Lulenge unaoathirika zaidi, idadi ya wagonjwa ikiwa imefikia takriban 40 mkiwemo 29 kule Lulimba. Lulimba na Fizi yakiwa maeneo ambamo mnafanyika uchimbaji wa dhahabu pia. Kashindi Daudi ya Sumani ni kiongozi wa shirika mpya la raia NDC kule Misisi.
Watu kuharisha na pale pale wanakufa. Tangu Jumamosi hadi Jumapili tumekusha kuwapoteza watu 25. Leo hivi Jumatatu kumekwenda kutokeka watu 5. Tumekusha kuandika wagonjwa 36 ku hospitali ya Lulimba pale kujatokea maafa, ila hapa kwetu ndio kumetokea ayo maafa.
Baadhi ya wakazi wa Misisi wanashotea kidole cha lawama hali mbovu ya maisha ikiwemo ukosefu wa mabomba ya maji, watu wakiwa wanatumia maji ya mitoni. Josephat Chidimo ni miongoni mwa wakazi hao wa Misisi.
Hapa Misisi hakuna vituo vya afya vyenye madawa kamili, watu kuanza jitunza na madawa za kienyeji, na maji, vijito vya maji ni vichafu. Maji, hakuna maji ya kutiririka katika robine, hakuna. Sasa Jumatatu wasoda na mapolisi ndio wamejiandaa kuenda kuwanasaka katika manyumba za kuuzishia chakula, kuangalia usafi wa vyombo. Njiani tumewaona wako wanafunga wamama wenye kuwa wakushota maji, wangawa wako na vyombo vya kushota maji vya uchafu.
Mchana wa leo wataalamu wa afya wamekutana hapa mjini Bukavu kwenye idara ya afya na kuchukua hatua za kupambana dhidi ya kipindupindu kule Fizi, ikiwa ni pamoja na kuwapeleka madaktari katika eneo hilo la Misisi kwa ajili ya kubaini hali hiyo, kutoa dawa kwa wagonjwa, pamoja na kuhamasisha wakazi wa Misisi kuhusu mbinu za usafi katika nia ya kukabiliana na ugonjwa wa kipindupindu. Kulingana na afisa wa mawasiliano kwenye idara ya afya hapa Kivu Kusini, Daktari Claude Bahizire, kuna juhudi nyingi zinazofanyika ili kukomesha kuenea kwa ugonjwa huo.
Kwa sasa tunasikia inaweza kwa 12-15, lakini tunaogopa kwanza kuhakikisha Misisi wajikazi waanze kuchunguza zile makanuni zote za afya, zaidi maji ya kunywa. Wajikazi waanze kuchamsha maji, kutokosha maji, na wale wanakuwa na dawa wanaweza anza kuitia. Kuna wale wako wanatosha wale wenye kupoteza maisha, kuwaweka kwenye pikipiki na kuwaleta Fizi, wengine wanawaleta Uvira, wengine wanawaleta hata Bukavu. Ile ni makosa, kwa sababu itaanza kuleta kusambaza sasa magonjwa yale fasi zingine. Hata yule mwenye kumleta kwenye pikipiki anakuwa katika hatari.
Waasiriwa wa kipindupindu wanapewa matibabu katika vituo kadhaa vya afya vya kiserikali na vya kipekee kule Misisi, ila baadhi ya viongozi wa vituo hivyo wanatoa malalamiko kutokana na ukosefu wa vifaa muhimu. Mashirika ya kimataifa yaliyoambatana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kutoa huduma za afya kama vile MSF Holland yamejiondoa katika wilaya ya Fizi tangu mwaka mmoja kutokana na shida za kiusalama, ijapokuwa yalichangia pia katika kuboresha afya ya wakazi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, takriban inchi 38 zimeripoti kesi za virusi vipya vya corona vya Omicron. Rais wa Marekani Joe Biden ameviita virusi hivyo si sababu ya kuleta taharuki, huku wanasayansi wakifanya kazi kuangalia iwapo ni hatari zaidi kuliko virusi vingine. Hatua za tahadhari zinatishia hali ya kufufuka uchumi wa dunia kutokana na janga hilo, huku Afrika Kusini ikilalamikia masharti ya kusafiri yaliyowekwa. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Arasha Arabasadi.
Kuwa katika karantini wakati wa Christmas huenda ukawa ni msimu wa sikukuu kwa wale ambao watasafiri kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika kwenda uwanja wa ndege wa London Heathrow. Ripoti kuhusu uhaba wa vyumba vya karantini kwenye mahoteli wakati Uingereza hivi sasa ikitaka kujitenga kwa lazima kwa wasafiri wanaowasili kutoka kusini mwa Afrika kutokana na virusi vya corona Omicron.
Misukosuko ya kupanga safari na kubadili ndege na halafu kupanga tena. Ukitafuta wapi utaweza kupima kama una COVID, inachukua muda wako, unafahamu? Unawalazimisha watu kufanya kitu ambacho unataka lazima wakifanye.
Uingereza hivi karibuni iliweka masharti ya karantini ya siku 14 kwa wasafiri wanaowasili katika kile ambacho kinajulikana kama orodha nyekundu, au nchi zenye hatari zaidi kama yale ambayo yako kusini mwa Afrika. Marekani imeweka masharti ya kusafiri kutoka mataifa kadhaa ya kusini mwa Afrika.
Masharti hayo yalipowekwa, kesi ambazo tulizifahamu zilikuwa ni kutoka kusini mwa Afrika. Masharti hayo yaliwekwa kuzuia virusi vipya kuingia nchini Marekani na kuwalinda Wamarekani kutokana na virusi vipya.
Katika mkutano wa karibuni na waandishi wa habari nchini Ivory Coast, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa aliyeita marufuku ya kusafiri si ya kisayansi na kusema walikuwa wanawabeza wanasayansi wa Kiafrika ambao kwa mara ya kwanza wamegundua virusi vya Omicron.
Wakati tunaheshimu haki ya kila nchi kuchukua hatua kuwalinda watu wake, ushirikiano endelevu wa kiulimwengu unahitajika kukabiliana na mahitaji ya janga ambapo tunaongozwa na sayansi na sio hisia wala utashi wa kisiasa.
Wakati Afrika Kusini inapambana na wimbi la nne la COVID-19, kwa kiasi kikubwa limesukumwa na kirusi Omicron, mkurugenzi wa CDC Rochelle Walensky alihalalisha mwelekeo wa tahadhari uliochukuliwa na idara yake.
We know it has many mutations.
Tunafahamu kuwa kuna virusi vinazaliana, vitazaliana zaidi kuliko vile vya kwanza. Vingi ya hivyo ambavyo vitazaliana zimehusishwa na virusi ambavyo vinaambukiza, huku vikikwepa baadhi ya tiba zetu na pia katika kinga iliyopo, na hilo tunaliangalia kwa makini sana.
Mpaka Jumamosi kiasi cha majimbo 16 ya Marekani yameripoti kesi za virusi vya Omicron. Huku wanasayansi wakiendelea na utafiti kuhusu Omicron, maafisa wa afya wanajitahidi kufuatilia kusambaa kwa kile ambacho wamekiita kinabadilika kwa hali ya juu.
Karibu katika kona ya michezo, ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi hadi huko nchini Kenya, ambapo shirikisho la soka nchini humo FKF pamoja na ukosefu wa tajriba vimetajwa kama chanzo cha wakilishi wa Kenya kuondolewa kwenye michuano ya CAF. Mwana michezo wetu Dennis Wanyonyi ana taarifa kamili kutoka Nairobi.
Sasa ni wazi bayana kuwa Kenya haitakuwa na mwakilishi yote kwenye michuano ya mashirikisho barani Afrika CAF itakazoendelea msimu huu. Hii ni baada ya vilabu vya Gor Mahia pamoja na Tusker kusajili matokeo duni kwenye mechi za mkondo wa pili awamu ya mondoano ya kipute hicho. Kutokana na hilo, sasa baadhi ya wadau wa soka nchini Kenya wanataka vilabu vya home nchini kuimarisha mchezo wao. Aidha, swala la mgogoro katika shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF pamoja na ukosefu wa uzoefu imetajwa kama kizingiti kwenye vilabu hivi kufanya vyema kwenye mashindano hayo. Felix Asoha ni mwandishi mhakiki na mchambuzi wa soka nchini Kenya.
Kwa mtazamo wangu, nahisi ni kwa sababu ya ukosefu wa uzoefu wa kutosha na labda kile ambacho kinaendelea katika soka humu nchini Kenya. Kwa hivyo nahisi kwamba Gor Mahia kwa upande mwingine labda ni faini na hali ilivyo ya kandanda hapa nchini, msukosuko ambao unashuhudiwa kwenye usimamizi wa soka, na Tusker ni uzoefu ambao hawakuwa nao.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka nchini Kenya. Basi moja kwa moja tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya taifa nchi hiyo Leopard imefanikiwa kwenye kesi yake dhidi ya timu ya taifa ya Benin Besperos katika mechi ya kusaka tiketi ya kombe la dunia nchini Qatar mwaka 2022. Wakati huo huo, kombe la shirikisho, timu mbili ambazo zinawakilisha Kongo zimejikuta mahali pabaya na kung'olewa. Kauzi Kosha anayo taarifa kamili kutoka Lubumbashi.
Na mtuanze na kandanda. Kombe la shirikisho la bara la Afrika, timu ya piramidi ya huku Misri ndiye imeondoa timu ya Maniema Union ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ingawa kwenda mabwa hijana goli moja kwa moja kwenye mechi ya maingilio. Maniema Union ilipoteza mechi nyumbani goli moja kwa sifuri. Nayo pia timu ya Daring Claim Motema Pembe nayo pia imefunga virago kubaki nyumbani, ingawa ushindi wao wa jana dhidi ya timu ya Gendarmerie ya Niger goli moja kwa sifuri. Kwenye mechi ya maingilio, Daring Claim Motema Pembe ilipigwa goli mbili bila jibu. Peke yake timu ya TP Mazembe imepata barua ya njia ya kuingia katika raundi ya makundi ya kombe la shirikisho la bara la Afrika kisha kwenda mabwa hijana na timu ya Marumo Sport ya huko Afrika Kusini 0-0. Mechi ya maingilio mjini Lubumbashi, TP Mazembe ilipata ushindi wa jasho wa goli moja kwa sifuri. Shirikisho la kandanda duniani FIFA imeipatia timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sheria na kutupilia mbali madai ya timu ya taifa ya Benin kwenye mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia Qatar 2022.
Leopards imesalia na mechi moja kabla ya kupata tiketi ya kushiriki kwenye finali ya kombe ya dunia Qatar 2022, na mara ya kwanza na ya mwisho DRC ilishiriki kwenye finali ya kombe ya dunia ni mnamo mwaka 1974. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kwa kule DRC Lubumbashi. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo wakali wa nchi hiyo Simba Sports Club wametamba kwenye michuano ya kimataifa baada ya kufanya vizuri kwenye kombe la shirikisho, na vile vile kutuma salamu kwa wachezaji wa jadi Young Africans au vijana wa mjini ambao wanajiandaa kutana weekend hii. Taarifa kamili anayo George Jogopa.
Huku ikiwa na furaha ya kutinga katika hatua ya makundi ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba inaonekana kuanza kutupa vijembe kwa wataneo Yanga wakati timu hizo zinapokutana weekend hii. Katika mchezo wake hapo jana dhidi ya Aru kutoka Zambia, Simba ililala kwa bao 2-1, lakini inasonga mbele katika michuano ya CAF kutoka na ushindi wake iliyopata katika mchezo wake wa kwanza, wakiondoka na ushindi wa bao 3-0. Lakini wakati mashabiki wake wameanza kutuma vijembe vya kijeli kwa wataneo Yanga wakati timu hizo zinapokutana mwishoni mwa wiki hii.
Na siku nyingi kwa uzoefu wangu wa dabi ya Tanzania, timu inaonekana mbovu usikikutana mbili, ile timu nzuri ndio inafungwa. Sasa wao wanaona Simba mbovu, tutawapiga kipigo cha mbamuzi hapo hata shanga.
Hadi sasa Yanga ndio inaongoza katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani sana George Njogopa kwa taarifa hiyo. Tunakamilisha kona ya michezo kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi, na usikosi kujiunga na matangazo yetu ya alfajiri kupata ripoti mbalimbali. Sina la ziada, mimi na wenzangu tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Katika hotuba iliyotolewa kwenye taasisi ya amani ya Marekani, mwakilishi maalum wa Marekani kwa pembe ya Afrika Jeffrey Feltman ameonya kwamba mgogoro wa kijeshi nchini Ethiopia utakuwa na athari mbaya kwa umoja wa Ethiopia, uthabiti wa kidola, uthabiti na pia uhusiano wa Ethiopia na Marekani pamoja na jumuiya ya kimataifa kama utaendelea. Marekani inaamini kwamba pande katika mgogoro zimefanya ukiukwaji mbaya wa haki za binadamu na ukatili, amesema Balozi Feltman. Kumekuwa na taarifa za kuaminika zilizoandikishwa pamoja na ripoti zinazokubaliana kutoka vyanzo mbalimbali zikithibitisha ukiukwaji huo wa ukatili. Wizi, watu kukoseshwa makazi, mauaji, ripoti za ubakaji na manyanyaso ya ngono vilitumika kama nyenzo ya vita na kutumiwa na vikosi vya jeshi la taifa la Ethiopia ENDF, vikosi vya jeshi la ulinzi la Eritrea, vikosi maalum vya Amhara na TPLF pia vinahusishwa kwa kiwango fulani. Toka mwezi Julai, jeshi la ukombozi la watu wa Tigray TPLF limeongeza mgogoro huo mpaka kwenye majimbo jirani. Marekani inaendelea kutoa mwito kwa TPLF kuondoka katika mikoa ya Afar na Amhara. Wakati huo huo, serikali ya Ethiopia imeanza kuzuia misaada ya kibinadamu na fursa ya kibiashara kwenda Tigray na kufanya mkoa huo kuwa katika hatari ya kutumbukia katika ukame, amesema Balozi Feltman. Kukidhi mahitaji ya msingi ya umma wa Tigray unaofikia watu milioni 7, Umoja wa Mataifa umeweka wazi kwamba takriban malori 2,000 ya kusambaza mahitaji yanatakiwa kufanya hivyo kila mwezi. Toka mwanzoni mwa mwezi Julai, ni malori 1,100 kwa jumla yameingia eneo la Tigray. Hakuna serikali, amesema Balozi Feltman, inapaswa kuchukua hatua za kuhamasisha matendo yanayopelekea hali ya njaa kwa wananchi wake wenyewe. Marekani inaendelea kuweka kipaumbele kufikishwa kwa misaada ya kuokoa maisha kwa watu wa Ethiopia wote na kuzisihi pande zote katika mgogoro kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwa wote wanaohitaji, ikijumuisha upatikanaji wa mafuta, fedha na usambazaji. Marekani pia inajiandaa kuweka vikwazo zaidi chini ya amri ya kiutendaji ya Rais Joe Biden iliyotiwa saini Septemba dhidi ya wote wanaochochea mgogoro na kuzuia operesheni za misaada ya kibinadamu. Hatua ya kwanza ya vikwazo chini ya amri ya kiutendaji ilitangazwa Novemba 12 dhidi ya raia sita wa Eritrea na biashara zao, na tutalenga pande zote ambazo zitaonekana kuhusika, alionya Balozi Feldman. Marekani inataka kuona uthabiti na usawi umerejeshwa kote nchini na kwa Ethiopia kurejesha nafasi yake kama kiongozi wa kikanda na kidunia. Hatua hiyo inahitaji utawala wa Ethiopia kuweka chini silaha zake na kutafuta kanuni za kuendeleza ustawi wa amani yake. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.